Stimați ascultători, vă prezint rubrica La Ordinea Zilei. Discutăm despre atentatele teroriste din Anglia, din Londra. Din nou, atentate cu mașină capcană, dar nu mașină capcană, ci mașini folosite pe post de armă. 5 persoane au decedat și altele au fost rănite în urma acestui atentat. Stăm de vorbă din Londra, avem o corespondență telefonică din Londra, avem legătura telefonică în Londra cu doctorul Vlad Șlezac, medic psihiatru creștin, chiar s-a potrivit bine specializarea interlocutorului nostru cu acest caz. Mai întâi, cum au reacționat londonezii la acest atac sinucigaș?
Vă mulțumesc pentru această discuție, vă salut cu mult drag și în primul rând vreau să vă transmit multă sănătate și pace pe toate domeniile, pentru că dacă nu avem pacea, care vine de la Hristos, evident, cum zice eu, sunt pacea și vă dau pacea mea, nu cum vă dă lumea ca să mi se tulbure inima, atunci avem tot felul de manifestări care provin, practic, din tot felul de ancore lumești sau alte sisteme filozofice, păgâne și alte cele, care duc oriunde numai nu la pace. Evident, astfel de manifestări au repercusiuni în populația generală, în populația care e profesionistă de toate planurile și creează panică. Nu este ceva neobișnuit. Oriunde te duci și afla că sunt atentate sau că a explodat ceva, normal să ești panicat.
Un bărbat cu o mașină a intrat într-o mulțime pe podul Westminster din Londra și apoi în gardul Parlamentului și a și înjunghiat un polițist, l-a înjunghiat mortal. Acest bărbat a fost cam de 40 de ani, de origine asiatică, a fost împușcat de forțele de ordine, conform The Telegraph. Acum, oriunde te mai duce, te simți, dacă vrei să mergi în Franța, te gândești ce se poate întâmpla. Vrei să mergi în Londra, vrei să mergi în Berlin, în Turcia, oriunde te erau destinații oarecum favorite pentru concedii pentru români, deja românii se gândesc de două ori.
Absolut, este normal. Până la urmă te gândești la siguranța ta și a familiei tale. Cât poți tu să-ți oferi siguranța totală, ți-o oferă doar Dumnezeu, protecția care este total controlul lui Dumnezeu. Dar ca să ai așa un peace of mind, normal că tu trebuie să faci toți pașii necesari ca să te protejezi. Oriunde te duci, deja stai cu frica în sân, cum zice românul, că vai de mine dacă vine cineva și mai ia cuțitul sau așa, aruncă de la etaj cu o bombă sau mai știu ce face. Absolut, sunt zone cu populație foarte densă, adică și ăsta, London Eye, Parlamentul Britanic, zona aceea de pod, cu fluctuații de populație foarte mare. Și dacă vedeți acest, eu nu sunt specialist în așa ceva și nici nu-mi doresc, dar se poate observa niște șabloane, nu, până la urmă. Adică acești oameni care terorizează o folosesc frica în zone de populație care nu au niciun fel de semnificație politică sau mai știu ce altă semnificație. Am înțeles, fără să fiu un domeniu, că acest atacator a fost inspirat de terorismul internațional, ceea ce am citit și eu din ziare. Cum ziceam, dacă nu ai ancora în Dumnezeu și îți faci ancore în viață ca sisteme valorice după care te ghidezi în tot felul de alte sisteme filozofice și religioase, poți ajungi la acest extremism. Din păcate, lucrez și cu o categorie de pacienți sau oameni cu tulburări care sunt foarte vulnerabili și în momentul când există vulnerabilități la nivel psihic și evident spiritual, există posibilitatea de radicalizare, ceea ce este foarte periculos. Am văzut așa ceva, din păcate, oameni care sunt abuzați și aici putem vorbi de la abuzurile sexuale din copilărie, financiare, emoționale, chiar spirituale, până la abuzuri de radicalizare. Deci omul poate fi abuzat de altul în tot felul de forme. Din păcate,
credeți că mass media are un rol în crearea acestui pattern, acestui model de abuzare? Aveți o experiență de 17 ani și consiliați oameni de diferite feluri. Care credeți că este aportul mass mediei în radicalizarea unora și acum în ultimul timp, începând din Franța, de la Nice, cu atacul cu camionul acela, deja au fost mai multe atacuri cu mașini, care nimeni nu poate să prevadă că un terorist sau unul care s-a radicalizat așa peste noapte se urcă la volanul unei mașini și rănește 40 ca în Londra și omoară alte 5 sau ca în Berlin sau ca în Franța.
Da, Absolut, aveți dreptate. Eu vă spun, nu sunt specialist în domeniul terorismului, departe de așa ceva, sunt oameni specializați în servicii specializate pentru așa ceva. Dar din mass media se poate observa, inclusiv la filmele care în ghilimele sunt inocente, pentru adolescenți și după aceea pentru adulți tineri, tot felul de idei. Eu cred că mass media dă idei. Și cum bine ați și observat, cu mașini, cu tot felul de mijloace de a teroriza. Nu este o idee bună. Am văzut efectele negative ale mass mediei, chiar și a literaturii horror și a lucrurilor care sunt necreștine în populație, pe care îmi consiliez evident prin profesia care o am, de toate vârstele, de la copii până la adulți și până la bătrâni. Mass media are un aport foarte important pentru că vin pe toate senzorii care ne-a creat Dumnezeu, deci prin văz în primul rând, 70-80% din informație vine pe acolo, după aceea din auz. Nu? Și prin toate celelalte forme de percepție. Și atunci normal că te influențează foarte mult. Dacă tu, ca individ, ca persoană, nu ai un sistem valori bine creat și format.
Foarte interesant ce se întâmplă în Foarte interesant ce se întâmplă în interiorul nostru din punct de vedere al valorilor. Mi-amintesc în 2001, când au fost atacurile teroriste cu avioanele în Statele Unite asupra turnurilor gemene, aveam o cunoștință, o vecină, era mai în vârstă, pensionară, și spunea, după ce a fost suficient îndoctrinată, să spun, de mass media, după acele atacuri teroriste, spunea, în sfârșit am văzut și eu un atac ca am văzut și eu o nenorocire ca lumea. Ceva de genul că oamenii deja parcă sunt setoși să vadă o nenorocire cum trebuie, așa între ghilimele.
Da, este acea fugă după senzațional, probabil. Acum, bineînțeles, pot să fie și oameni malefici sau chiar psihopați, nu vreau să speriu pe nimeni, dar am avut cazuri de oameni care nu aveau niciun fel de remușcare după ce au bătut femei gravide sau după ce au împins oamenii în fața, mai știu eu, altora sau au lovit. Sau... Deci vorbim aici de un lucru malefic, vorbim de cazuri patologice, de psihopați, care din păcate există. Asta este, dar și aceia au șansă prin Hristos. Omul fuge după senzațional, începe să se detașeze tot mai mult de realitate și să adere la valorile, în ghilimele, promovate de mass media. Și dacă ne uităm cine promovează acele valori, evident mass media este un mijloc de manipulare sau de informare, depinde cum ne să-l vedem, trebuie să vedem rădăcina problemei. Întotdeauna îmi place să zic lucrul ăsta pentru că asta este foarte real. Dacă omul care formează un sistem etic după aceea promovează ceva ca și propagandă, fie prin mass media, fie prin școlarizări în anumite direcții de școli de gândire, dacă omul ăla este un om al lui Dumnezeu și promovează valori creștinești sau nu. Și se vede foarte clar. Vă sugerez să citiți cartea lui Dobson, Intelectualii. Este o carte extraordinară. S-a fost un capelan al lui Margaret Thatcher și a luat pe tot, de la Rousseau, la Ibsen, mari intelectuali, chiar și Karl Marx. Dar mi-a plăcut foarte mult o chestie ce am citit-o acolo, care zicea așa, din secolul XIX încoace, clericul, adică omul de biserică, învățatul, preotul sau cum vreți să-l numiți, păstorul, a ieșit din societate și în locul lui a trebuit să se pune cineva, să-l înlocuiască. Și cine a fost ăla? Intelectualul laic.
Pur și simplu simt că mi se face pielea de găină când spuneți slujitorul bisericii a ieșit din societate. E cumplit.
Da, este cumplit și vedem efectele. Și asta încă din secolul XIX, deci este acel efect de iceberg. S-a tot, mă rog, format în anii anteriori, în generațiile anterioare, până s-a ajuns aici. Nu? Deci,
dacă biserica trebuie să fie în societate, în stradă.
Ar trebui să fie un formator de opinie. Din păcate, nu avem oameni care să iasă în mediul laic, în mediul secular, ca și exemple de etică, ca și exemple formatoare, adică uitați-vă în Biblie la poporul lui Israel în perioada judecătorilor, a împăraților, deci pot să treacă zeci și zeci de generații. De ce, tot îmi pun întrebarea, de ce românul, nu toți, nu vreau să generalizez, dar majoritatea se simt de atâtea zeci și sute de ani chiar acea perpetuă generație de sacrificiu. Dacă noi ne-am întoarce cu adevărat cu fața la Dumnezeu și am aplicat etica morală a lui Dumnezeu, ceea ce o găsim în Biblie, îți convins că lucrurile ar fi diferite.
Spunea cineva, dacă oamenii ar fi iubiți cu iubirea lui Hristos, 9 din 10 oameni care merg la psihiatru nu ar avea nevoie de psihiatru. Este adevărat?
Eu vă spun sincer, prin natura profesiei mele, trebuie întotdeauna făcut o evaluare. Nu-mi plac generalizările. Sunt oameni care suferă de boli psihiatrice, nu neapărat sunt duhuri, dar sunt și duhuri. Și atunci, pentru ca să poți să faci o astfel de diferențiere, ai nevoie de foarte multă școală și discernământ de la Dumnezeu. Nu știu dacă e chiar acesta procentul, dar sunt convins și am văzut exemple clare de-a lungul anilor din profesia mea, în care dacă omul ar fi mers la Hristos, s-ar fi făcut bine. Mai mult, am văzut oameni care chiar au mers și sunt mult mai bine comparativ cu alții care nu au mers. Dar până la urmă, și subliniez lucrul ăsta, este pur și simplu o alegere personală. În orice alte religii de pe planeta asta, nu prea ai alegeri sau nu ai deloc. Ești împins de la spate să faci ceva sau altceva în funcție de valorile respective ale religiei sau filozofiei respective. În creștinism, în schimb, Dumnezeu îți dă posibilitatea de alegere. Deci foarte clar Biblia spune, învață binele și rău, alege viața, alege binele, dar alegerea este la tine. În Ioan 5, de exemplu, Hristos, îmi place foarte mult exemplul ăsta și le spun și la pacienții mei și la studenții pe care îi învăț și aici și în România. Le spun foarte clar, în Ioan 5, sau mă rog, în fiecare este în metadele lui Proceasca, vrei să te faci bine? Deci îl întreabă. Este fix problema lui dacă vrea să facă bine sau nu. Este credința lui sau mai multe. Nu-l ia de guler și îl duce să-l facă împotriva voinței bine, nu?
Da.
Deci este o alegere a noastră.
Da. Așa, ca să pentru profani, cum înțeleg eu ca profan psihiatria sau diferența între psihiatria creștină și psihiatria laică, spunea cineva, în psihiatria laică ți se spune problemele sunt în tine însuți sau însăți, caut acolo, vezi rădăcinile, tu ești bun în tine însuți, reîntoarce-te acolo și totul va fi bine. Pe când creștinismul spune nu, tu ești rău în tine însuți, intrinsec, tu ai nevoie de Hristos, de altcineva din afara ta. Tu dacă te tragi de guler, nu te poți ridica în sus. Ai nevoie de Hristos. Absolut. Să te ridici acel.
100% este adevărat ceea ce a spus acum, le spun asta și oamenilor pe care consiliez, inclusiv pe cei seculari sau pe cei creștini. Mai mult de atâta, există iluzia autosuficienței, că omul se poate salva el însuși de problemele lui și mai adânc, dacă mergem, eu m-am stat 3 ani jumătate și am învățat, mi-am făcut școală doar pe genul ăsta de consiliere, ca să-mi dau seama unde sunt erorile și unde soluțiile în creștinism, asta pe lângă psihiatrie. Deci, naturalismul îl ia pe Dumnezeu, naturalismul și stoicismul stă la baza majorității școlilor de psihologie modernă în ultimii 100 și ceva de ani. Ei bine, în naturalism îl iei pe Dumnezeu afară și tu prin logica ta tu reușești să schimbi și emoțiile și comportamentul, ceea ce e adevărat până la un punct. Și aici intervine creștinismul. 1. Și Pavel s-a luptat din punct de vedere ideologic cu stoicismul. Apare în Noul Testament lucrul ăsta. 2. Pentru că tocmai asta făceau, scutau pe Dumnezeu afară. 2. Tu nu ești autosuficient. Hristos a murit pentru tine și a înviat. Deci tu nu ai cum să te salvezi singur, decât parțial, până în următoarele 5 minute, după care îți vine un alt gând. Bun. 3. Și foarte important. Logica ta și intelectul, deci tot ce înseamnă parte cognitivă, poate fi umbrită spiritual. Uitați-vă ce zice Sass. Sass zice, asta a fost un psihiatru american, murit. A zis în felul următor, masturbarea, de exemplu, a fost văzută secolul trecut ca și o boală. În secolul actual este văzută ca și un tratament. E bine, la un creștin nu poți să-i spui așa ceva, pentru că știi că e păcat, se adâncește și mai mult, are sentimentul de vinovăție și mai mare și devine și mai deprimat. Înțelegi cum spun? Exemplu clar din Biblie îmi place foarte mult să-l spun ăsta, de umbire a intelectului, deci practic nu poți să schimbi emoția și comportamentul tău doar că tu vrei, este la Solomon, care a fost cel mai înțelept om. Zice foarte clar Biblia, avem pilde, avem o grămadă de la el, nu? Înțelepciune extraordinară. E bine, chiar și acea înțelepciune a fost umbrită datorită femeilor, avea 700 sau 1000, nu? Așa zice la sfârșit. Biblia și s-a dus pe înălțim și a dat la Bal, la Astartea, la tot felul de idoli. Idolii respectiv nu mai sunt statui în ziua de astăzi. Idolii respectiv sunt tot felul de vicii care le avem, tot felul de plăceri firești, umane, banii, poziția, relațiile. Sunt foarte multe lucruri. Peste 92. Am scris o carte despre lucrul ăsta.
Vă jucați frumos să ne spuneți puțin și despre această carte. Aș vrea să extrapolez puțin discuția. Am început despre atacul terorist din Londra, dar pentru că sunteți psihiatru, profit de acest lucru și, cum spuneam, de 17 ani sunteți în domeniu, ați inițiat și o nouă metodologie în domeniu. Lucrați cu oameni care aud voci, care se simt într-un fel sau altul atacați, care de toate felurile, toate afecțiunile psihiatrice și cei cu influențe New Age. V-aș ruga să ne spuneți puțin despre această nouă metodologie pe care o propuneți.
Sigur că da, mulțumesc pentru această oportunitate. Am scris în anul 2014 o carte care, cu ajutorul Dumnezeu, a ajuns în România al treilea tiraj. Se numește Lanturile diavolului, o abordare medical-teologică a problemelor și tulburilor minții, practic psihiatrice, în care împreună cu Vladimir Pustan am descris majoritatea tulburărilor psihiatrice din punct de vedere medical și din punct de vedere teologic. Urmarea acestei cărți a fost și este în continuare o carte care se numește Consiliere creștină multidisciplinară, în care Dumnezeu mi-a descoperit o metodologie în care se promovează modelul biopsihosocio-spiritual. Acum vă spun foarte pe scurt, se pot discuta lucrurile mai clar, poate într-o altă emisiune, dacă este necesar și dacă doriți sau dacă este interes. Dar e foarte important să înțelegem că există soluții. În primul rând, toate teoriile sau majoritatea teoriilor care sunt pe piață au fundamentul, cum am spus, în stoicism și naturalism, în care îl scos pe Dumnezeu afară. Am făcut, sunt studii peste 14.000 de pacienți care au avut chestionare date dacă există efecte negative la majoritatea soluțiilor laice și seculare în psihologia contemporană. Nu numai de la noi din țară, ci din Europa. E bine, 5,2% au avut efecte negative. Și atunci Dumnezeu mi-a arătat o metodologie foarte clară prin care tot ce înseamnă știință psihiatrică filtrez prin prisma Bibliei, deci sita mare este Biblia, și doi, revelația de la Dumnezeu. Și așa am dezvoltat acest model, care implică auditul creștin personal, în care omul își compară emoțiile sale, comportamentele, convingerile sale, acțiunile și gândurile sale cu ce zice Biblia, dar mai mult decât atâta, nu doar le compară, ci le schimbă. Este acea metanoia, acea schimbare a minții, nu? Cum zice și în Roman și în Corinteni. Deci e acea schimbare care este conform standardului Biblic. Pentru că dacă tu ești creștin, ai ancora în Hristos și atunci recunoști Biblia ca și cuvânt absolut al lui Dumnezeu. Iacov zice foarte clar să fim nu doar cunoscători ai Bibliei, ca să ne înșelăm singuri, ci împlinitori. Și aici este o mare eroare care, din păcate, lumea nu o observă și atunci ajută oamenii să și împlinească, să vadă ei lucrul acesta. Și am avut cu ajutorul Dumnezeu niște rezultate deosebite. Am deschis o clinică în Londra pentru așa ceva, în biserică, este un model total original, nu este nici în Anglia, nici în România. Credem că este domeniul plăcut al lui Dumnezeu. Vladimir Pustan m-a ajutat foarte mult în acest lucru. Am făcut o școală pentru studenți. Am studenți care sunt păstori, am studenți care sunt psihologi, care mi-au zis că de ani de zile s-au rugat și n-au putut să practice ceea ce am învățat din cauza că nu mergeam mână în mână cu ceea ce învăța Biblia, și după ce au citit această carte mi-au dat un feedback și au spus că asta e soluția. Am studenți care sunt oameni și fără școală și cu școală și extraordinar de formați în domeniu. Am pe tot spectrul de studenți și slăvit să fie Domnul pentru asta, pentru că eu ceea ce îmi doresc este să creez, dacă mă ajută Dumnezeu, o rețea de samariteni real. Toată lumea vorbește de depresie, când m-am dus la concrete și în România și piață, fără să jignesc pe nimeni, aproape nimeni nu știa ce e aia, depresie clinică. Deci vorbim foarte frumos, dar nu facem aproape nimic.
La final v-aș întreba...
Lucrul ăsta trebuie să înceteze, scuze, că am trebuit.
Da.
Trebuie să înceteze lucrul ăsta și să fim exact ceea ce zice Hristos, samariteni, să facem o teologie practică, să-l ajutăm pe omul de lângă noi. Prima dată asta vine din inimă, râvna să-l ajut pe altul, să nu fii ca levitul sau ca și alții, domne, problemele tale sunt tale, am și eu problemele mele, lasă-mă pace și lași pe la să sufere în fața ta. Dar doi, să ai și competență.
La final v-aș întreba.
Baliverne.
Da, la final v-aș întreba titlul unui roman clasic, Ce-i de făcut?
Ce-i de făcut? În cartea Consiliere creștină multidisciplinară am adus soluții pentru România. Acum, din păcate, nu există cadrul legislativ sau, guvernant care să înțeleagă acest model creștin, care deja funcționează în Londra. Am făcut o clinică în biserică care are rezultate, cu ajutorul lui Dumnezeu, superioare de ceea ce este la stat sau în privat pe anumite probleme, gen depresie și alte anxietăți și alte lucruri. Peste 90 de probleme ale minții omului până la urmă.
Și în mod particular, soluțiile creștine. Spuneți-ne, care sunt soluțiile lui Dumnezeu?
Acum la telefon nu pot să vă spun, dar trebuie să stăm puțin o oră. Sunt soluții practice, clare, coerente, Viața de sfințire, sfințirea, da, o face Dumnezeu 100%, dar și noi trebuie să ne sfințim viața, este biblic lucrul ăsta, deci trebuie să ne lăsăm, să ne pocăim, să ne schimbăm mintea. Pavel ne zice foarte clar lucrurile astea. De exemplu, ultimele cercetări arată că un om are cam 65.000 de gânduri pe 24 de ore pe zi. Este enorm, nu știu dacă vă puteți număra până la 1.000, eu nu cred că m-aș plictisi, dar până la 65.000. În 2 Corinteni 10:5 zice foarte clar să facem rob ascultării de Hristos toate gândurile. Deci, practic, te duci la verticală. Pentru că tu, dacă n-ai acest discernământ spiritual, tu nu știi că dacă gândul ăla e satanic sau gândul ăla e cristocentric, e biblic. Și atunci îl rogi pe Hristos să înlăture ceea ce nu-i de la el. Pentru că orice gând, să nu uităm, și sunt teorii foarte clare pentru lucrul ăsta, are asociat o emoție. Deci tu, dacă ai un gând, imediat vei avea asociată ba o depresie, ba o anxietate, ba o frică, ba o îngrijorare, ba o iubire, probabil, ba o dragoste,
ba o mândrie.
O frustrare. Exact, sunt foarte multe. Ekman a dat 6, eu am spus peste 30, nu că se o deștept, ci chiar sunt, astea sunt ultimele cercetări. Deci soluții sunt. Din păcate, tulburările psihice și în special spirituale nu lasă oamenii să vadă că sunt soluții. Trebuie, ca mesaj final, să înțeleagă oamenii care ne ascultă sau ne vor asculta, întotdeauna să acceseze ajutorul specializat. Din păcate, societatea, prin stereotipiile care le face, stigmă se numește, eu așa o numesc, arată cu degetul. Noi ar trebui, și asta e viziunea pe care o am, dacă ne ajută Dumnezeu, să aducem oamenii în biserică, îi ții în biserică și le dai tot tratamentul. Atât spiritual, deci și biologic, deci și parte psihiatrică dacă trebuie, deci dacă ai nevoie de medicamente, e clar că trebuie să le iei biblic, Matei 9:12, după care și social, și psihologic, dacă creștinește, și consilierea de partea spirituală creștină. Deci modelul biopsihosocial-spiritual în biserică, dacă se poate.
Da,
asta am făcut la Londra. Da, e foarte, foarte important lumea să înțeleagă că există soluții și să acceseze ajutorul specializat. Din păcate, societatea în care trăim de sute de ani, în ultima vreme chiar tot mai rău, stigmatizează, arată cu degetul și ostracizează. Practic îl aruncă la limita societății. Din biserici îi dăm afară, că ne enervează săracii oameni care suferă, nu? Societatea îi dă afară și la un moment dat nu mai sunt. Cu oamenii ăștia cine ce face? Trebuie să fim foarte responsabili. Dacă nu știi nicio problemă, trimite mai departe, dar nu lăsa oamenii să se stingă.
Da, foarte interesant. N-am mai auzit acest concept până acum, abordarea biopsihosocio-spirituală.
Da, da, este un concept care eu l-am scris, l-am promovat și îl promovez și studenților mei. Putem discuta mai mult despre asta. Funcționează, nu-i doar o teorie, ceea ce am spus acum funcționează. Și ceea ce îmi doresc este să arăt celor care lucrează în toate domeniile, inclusiv cele seculare, că funcționează. Rezultatele de peste un an de zile din clinica care am deschis-o la Londra arată superioritate. Am văzut cum Dumnezeu lucrează și oamenii se simt mai bine comparativ cu alte metodologii laice.
Dumnezeu să vă dea izbândă, mulțumim frumos și să aducă pace peste Londra și peste România.
Amin. Și întotdeauna să mergem la Hristos.
Mulțumim, mulțumim, foarte bine punctat, întotdeauna doar la Hristos. Stimați ascultători, am stat de vorbă prin telefon, am avut o corespondență telefonică din Londra cu medicul Vlad Șlezac, medic psihiatru creștin, peste 17 ani de experiență în domeniu. Am început să discutăm de la atacul terorist care a avut loc la Londra, în care 5 persoane au murit și alte 40 au fost rănite în apropierea podului Westminster din Londra, lângă Parlamentul Britanic, după ce un bărbat a lovit un grup de pietoni cu o mașină de teren, apoi ar fi încercat să intre în legislativul britanic și a înjunghiat și un ofițer de poliție înainte să fie împușcat de forțele de ordine, relatează Reuters, citat de adevărul.ro. Am discutat despre acest eveniment și am discutat în general despre lumea nebună, nebună, nebună în care trăim, dar în care Dumnezeu vrea să aducă normalitate. Ne vrea normali, ne vrea oameni cu frică de Dumnezeu. Aici se încheie rubrica La Ordinea Zilei de astăzi. Sunt Ioan Ciobotă, vă mulțumesc pentru atenție. Dumnezeu să vă binecuvânteze!